Brangus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti 31 eilinio sekmadienio skaitinių bei homilijos. Kalbės brolis pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.
Iš pranašo Malachijo knygos. Aš didis karalius, sako kareivijų viešpats, ir mano vardas tautose kelia baimę. Bet jūs to neimate į širdį ir neteikite garbės mano vardui. Jūs patys iškrypote iš kelio ir daugelį suvedžiojate savo nurodymą, sugriovite Levio sandorą, sako kareivijų viešpats. Todėl ir aš jūs paniekinsiu. Ir nužeminsiu prieš visą tautą, kadangi nesilaikite manojo kelio ir nepaisėte mano nurodymo. Argi ne viena, visi mes turime tėvą, argi ne viena sutvėrė mus Dievas. Kodėlgi tad mes nesilaikome savitarpio ištikimybės ir niekiname savo protėvio sandą. Tai Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Broliai, jūsų tarpe buvome švelnus, tarsi motina, globojanti savo kūdikius. Taip jūs mylėdami, mes troškame pasidalinti su jumis ne tik Dievo evangeliją, bet ir savo gyvybę, nes tapote mums be galo brangus. Jūs, broliai, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas, dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume ne vieno iš jūsų, mes skelbėme jums Dievo evangeliją. Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmė jūsų paskelbtą Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet kas iš tikro yra kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumise tikintieji. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Anuomet Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi. Nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkes, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nepirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustus spurgus. Jie mėgsta pirmasias vietas pokyliuose bei pirmasias kėdės sinagogose. Mėgsta sveikinimus turgaus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno savo tarpe nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas, nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Viešpaties žodis. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Šiandien girdėjome keletą skaitinių. Na, ko gero, per visus tris eina kažkoks bendras reikalas. Ar jūs jau atpažinot, apie ką čia šiandien Viešpats mums kalba? Na, va, šiandien jis kalba mums apie tai, kad į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Kas yra Mozės krasė? Na, tai Mozė atstovauja įstatymą, tai įstatymo mokytojai. Rašto aiškintojai, fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite, sako Jėzus. bet įlaikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgesi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie ryšia sunkes, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, patys nenori jų nepirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldaus diržus ir pasididina apsiaustus spurgus. Jie mėgsta pirmasis vietas pokyliuose bei pirmasis kėdės sinagogose, mėgsta sveikinimus turgaus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. Taigi, na, o kasgi nenori būti vadinamas rabi? Žinot, ką reiškia rabi žydiškai? Tai reikštų mokytojas. Taigi mes visi daugiau ar mažiau esame nekartą patyrę pagundą ką nors pamokyti. Ne? Na, tėvai moko savo vaikus, bet dažnai ir broliai, seserys, brolius vieni kitus moko. Kartais ir vaikai nori tėvus pamokyti, norim pamokyti kaimynus, norim pamokyti valdžia, norim pamokyti Facebook'e visus, kaip sakant, pataisyti. Taigi labai daug kur pasireiškia pas mus tas noras mokyti kitus, noras keisti kitus ir noras būti giriamiems, vertinamiems, reikalingiems ir panašiai. Ir ko gero, nėra jau taip labai blogas tas noras. Bet kodėl Jėzus čia taip akcentuoja ir taip su kažkokiu negatyvu pristato, kaip kažką neigiamo? Ir sako, o jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno savo tarpe nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Dažnai va, mes, ypač Amerikoje, broliai, susidurėm su tuo papročiu lietuvišku ir galbūt ne tik lietuvišku, ir italai tą daro, ir kiti. Ypač vyresniai kartoj labai įprasta yra kunigus vadinti padre, ne, tėvų, tėvelį, dvasiškas tėvelį ir visi pataikauja. Ir labai svarbu žmonėms yra visi tie titulai. Bet va, Viešpats kaip ir aiškiai atrodo sako, nu, nesivadinkite jūs tėvais ar mokytojais, nes vieną turite mokytoją Kristų, o jūs esate broliai. Jėzus pabrėžia, jūs esate broliai, broliai seserys. O kaip čia mes dabar esam visi broliai seserys, na, girdėjom ir iš Malachijo knygos. Argi ne vieną visi turime tėvą? Jau Senajame Testamente pranašas Malachijas Dievą pavadino tėvu. Paskui, kai Jėzus pavadino Dievą tėvu, tai jam to nedovanojo. Kažkaip religingiems žmonėms buvo sunku priimti Dievą kaip tėvą ir kodėl? Kažkaip ta religijos dvasia žmonės suskaldo, labai žmonės skaldo religijos dvasia. Jie pririša žmonės prie įvairių tradicijų, prie įvairių formų, sureikšmindama tradicijas, formas, dar kažką. Ir tos tradicijos, tos formos, tos priemonės, kurios turėtų tarnauti žmogui, kad pažinti Dievą ir susitikti su Dievu, virsta kažkokiais stabais. Ir dažnai žmonės būna persekiojami, kad ne taip garbina Dievą, ne taip meldžiasi, ne taip kažką daro ir panašiai. Ir net bažnyčioj galima matyti, kaip kartais ypač vyresnės kartos žmonės parodo savo nepakantumą jaunam žmogui, kuris neturi tradicijų, neturi auklėjimo, supratimo, atėjo į bažnyčią, nežino kaip elgtis. Tai jam griežtai, grubiai sako, klaupkis, arba žiūrėk, dar gausi su tašė per galvą. Ir ne vienas žmogus yra taip buvęs papiktintas. Taigi galima ir iš maldelės padaryti stabą, kai į tą maldelę sudedam viltis, o ne į viešpatį. Ir tada išsikreipia mūsų santykis tiek su Dievu, tiek mūsų pačių tarpe. Ir Dievą mes, na, būtume linkę aukštinti, garbinti visokiais titulais, bet Dievą vadinti tėvų kažkaip religingiems žmonėms, nu, kartais būna lygu ir nelygis, lygu per menkas įvertinimas. Galbūt dėl to, kad daugelis vyrų, turintis tėvo pašaukimą, blogai atstovavo dangiškojo tėvo autoritetą ir savo vaikams piršo tokį neigiamą tėvo įvaizdį ir tada, jeigu tėvas smurtavo arba pijokavo ir kvailai elgėsi, nedurai elgėsi, tai kaip čia dabar lyginsi Dievą su tėvu? Tiesą sakant, netgi šventam Pranciškui buvo problematiška kreiptis į Dievą, vadinti jį tėvu. Bet Jėzus atrodo kitaip ir nevadina, kitaip ir nesikreipia ir mus mokina kreiptis į Dievą kaip tėvą. O va tas kreipinys, jeigu tu sąmoningai ištari su tikėjimu, iš karto žmogų formuoja ir stato į tam tikrą santykį. Jeigu aš kreipiuosi į Dievą kareivijų viešpatyje, klausau, aš statau save į kareivio kario poziciją, kuris rodo pagarbą ir paklusnumą. Ne? Jeigu aš sakau viešpatyje, aš statau save į vergo poziciją, pasiruošęs visada tarnauti. Jeigu statau, sakau Dievui, mano kūrėjau, tau garbė ir šlovė, aš šlovinu jį kaip kūrinys. O jeigu aš kreipiuosi į Dievą ir sakau, tėve arba tėti, tai tada koks santykis mezgasi, aš esu jo sūnus, esu jo vaikas, esu nuo jo priklausomas, bet kartu ir esu laisvas ir drąsus, pasitikėdamas jo meilę. Neturėčiau kompleksuoti jo akivaizdoj, neturėčiau slėptis nuo jo. Nebent prasikaltęs ir turėdamas griežtą smurtaujantį tėtį, bijočiau gauti kailį nuo jo. Bet šiaip Jėzaus pavyzdys, Jėzus orus, garbingas ir laisvas, vaikšto tėvo akivaizdoj ir dėkoja tėvui už gyvenimą, dėkoja už žmonės ir prašo tėvo palaimintą vieną ar kitą žmogų ir duoda mums to santykio pavyzdį. Tėvo ir sūnaus santykį formuoja per istoriją, pasakodamas apie sūnų palaidūną, kaip grįžta sūnus palaidūnas pas tėvą ir kaip tėvas bėga, puola, susigraudenęs, puola ant kaklo, bučiuoja tą grįžtantį sūnų, kuris išpažįsta, tėvę, esu nevertas, kad vadintis tavo sūnumi. Nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Taigi mes matome mylinti, pasilgusi, visada laukinti, atleidžianti tėvą, apdovanojanti, apvelkanti geriausių rūbų, apaunanti kojas, užmaunanti žiedą, kviečianti pjauti nupelėtą veršį, puotauti, linksmintis, džiaugtis sugrįžimu. Nu ir mes galim taip pat pasinerti irgi į tokį santykį ir užsimiršti, kad jeigu aš turiu tėvą, tai gal turiu ir brolių ir sesų. Ar aš esu vienturtis? Taigi, esam broliai ir seserys. Ir tas va, net senajame testamente Malachijo, pranašo Malachijo akcentas ir kartu priekaištas dėl to, kad mes, tai yra žydai nuo meto, užmiršo tą pagarbą viens kitam, ištikimybę viens kitam, dėl ko juos priekaištauja. Kodėlgi tad mes nesilaikome savitarpio ištikimybės ir niekiname savo protėvių sandorą? Dėl to socialinės neteisybės, dėl tos nepagarbos viens kitam, pranašas priekaištauja, bet vėlgi mums irgi parodo, kad tai yra labai sena problema ne tik Jėzaus kartos, bet ir jau Malachijo laikais. Štai viešpats priekaištauja. Aš didis karalius, sako kareivijų viešpats. Ir mano vardas tautose kelia baimę. Bet jūs to neimate į širdį ir neteikite garbės mano vardui. Jūs patys iškrypote iš kelio ir daugelį suvedžiojote savo nurodymu, sugriovėte Levio sandorą savo kareivijų viešpaties, todėl ir aš jūs paniekinsiu ir nužeminsiu prieš visą tautą, kadangi nesilaikėte mano jo kelio ir nepaisėte mano nurodymo. Kam iš čia kalba? Kad užsimena Levi, tai Levio giminiai yra kunigai. Tai atrodo, kad čia priekaištas skirtas kunigams. Kunigai, kurie, kaip tai, argi jie negarbino Dievo, neteikė garbės Dievo vardui, netarnavo jam aukodami aukas, bet yra tokia, ko gero, detalė, kad religingi žmonės dažnai garbina Dievą pagal savo supratimą ir kartais labai dosniai ir negaili, auksuoja altorius, pinigus aukoja, kartais daro didelis piligriminius žygius su kryžiais, eina su ikonom toliausiai iki švento žemės gali nueiti. Kaip vieną kartą Kretingoje man buvo, turėjom berods gavėnios rekolekcijos pavasarį. Ir aš paprašiau, kad viena mergina baigusi teologiją, išvertusi knygą gerą apie evangelizaciją, pravestų mums rekolekcijas parapijoje. Ir ji vedė konferenciją. Buvo koks 60 žmonių susirinkę, dienos metu klausėmės tų rekolekcijų. Ir staiga, ko gero, iš Kalvarijos grįžtanti maldininkų grupė, tokia karinių moteriškių, greičiausiai iš Klaipėdos, gal net kokių tretininkių ar Marijos legionas, su mėgstom beretėm, kovingai taip nusiteikusios, ryštingai varo į bažnyčių. Ir bum, 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 bum ant kelių ir varo trasą aplink Švento Antano altorių. Reikia matai atsižymėti ir čia tiek ir tiek sukalbėti. Ir visiškai nekreipia dėmesio, kad čia kažkas kalba, kad čia kažkas klausosi. Keliais ir pusgarsiu savo maldas kalba. Ir sakau, stop. Sustokit, ką jūs čia darot. Nematot, kad mes čia dabar turim užsiėmimą, kad mes dabar klausomės žmogaus? Vadė atsistojo. Kas čia toks, kad tu čia mums aiškini? O su abitu. Sakau, aš klebons tos bažnyčios. Sakau, mes klausomės konferencijos. Ir jį taip demonstratyviai atėjo, atsistojo prieš tą merginą. Ir nusispjovė. Apsisuko ir visą gauja, pasakysiu taip, iš paskos išvarė iš bažnyčios. Ei, kas tai? Nieko neprimena jums? Ar ne tokia hebrytė ir Jėzų paukojo ant kryžiaus jį? Paradoksalu, atrodo žmonės lygu myli Dievą. Liktai negaili laiko, energijos, bet yra pikti, karingi. Ir ar jų garbinimas Dievui priimtinas? Ar Dievas nepriekaištauja, kad jūs garbinat mane lūpomis, o jūsų širdis toli nuo manęs? Ir kad man nereikia tokio garbinimo. Ei, atsibuskit, nereikia man to. Nereikia man tų ožių kraujo, man reikia jūsų širdžių, jūsų meilės, jūsų ištikimybės, pagaliau klusnumo Dievo žodžiu. Jėzus ateina ir duoda mums pavyzdį, kaip pašlovinti tėvo vardą, būtent per paklusnumą jo žodžiui. Ir jis sako, kas mane myli, tas laikysis mano žodžių. Bet labai dažnai religingi žmonės apeina Dievo žodį ir garbina Dievą savo būdu. O tai, kas Dievui svarbiausia, to nepastebi ir to jį neįvertina. O kas Dievui svarbiau? Mūsų santykis tarpusavį. Mūsų ištikimybė viens kitam, kaip broliui ir sesiai. Dievo troškimas kad mes viens kitą mylėtume, viens kitą gerbtume ir tokiu būdu pašlovintume jo vardą. Jėzus sakė, iš to pažinsit, kad pažins žmonės, kad jūs esat mano mokiniai, iš to, kaip jūs mylite viens kitą. Ne iš to, kiek jūs kartų altorių apeisit keliais, ar kiek rožančių sukalbėsit, ar kokio dydžio kryžius nešiositės, bet iš to, kaip jūs mylite vienas kitą. Žiūrėkit, Dievas leidžia šiandien profanuoti, kaip kai kurie sako, profanuoti, išniekinti švenčiausias mūsų katalikiškų ženklus. Pavyzdžiui, kryžių, brangiausia, švenčiausia mūsų tikėjimo ženklą, į kurį mes viltį sudėję. Koks nors, žiūrėk, šetonistas, ne tik, kad nebijo kryžiaus, bet dar jį nešioja apvertęs jį. Žemint galvą nukryžiuotojai. Dabar mada jaunimas puošiasi rožančiais. Ateina barmenė, atneša kavos kavinėje, žiūri toks gan pusbrangių tokių akmenų rožančius ant jos kaklo. O, sakau, pamaldi mergelė, sakau, atikintiesi. Pažiūrėjau taip, kaip į nesusipratimą į mane. Ne, sako. Tai sakau, o ką tu čia ant kaklo turi? Aš jai papuošalas. Karoliai, mada dabar tokia. Mados žurnaluose paskutiniuose. Vat, vaikinai tokie neaiškios pakraipos, kostiumėlius reklamuoja kažkokius ar dar kažką. Ir rožančiai kabo. Mada tokia. Ar iš to pažins, kad jūs esate jo mokiniai? Jie nėra jo mokiniai, jie nešioja kryžius visokiais būdais. Kaip papuošalą, kaip madą, kaip parodymą, kad aš nebijau to kryžiaus visai. Ir galiu su juo daryti, ką noriu. Tai vadinasi, ne išoriniai ženklai mus padaro Jėzaus mokiniais ar Jėzaus liudytojais netgi. O iš to, kaip jūs gerbėte vienas kitą, kaip jūs vienas kitą mylite. Ir va problema buvo, kad jie reikalavo savo garbės, kaip Jėzus sakė. Jie norėjo būti gerbiami, pastebėti, įvertinti tie religingi žmonės, fariziejai, rašto aiškintojai. Bet atrodo, kad patys jie nelabai gerbė kitus. Daugelį pavyzdžių Jėzus kritikuoja fariziejus. Kitas atvejis, kai įeina vienas fariziejus ir meldžiasi, Dieve, aš dėkoju tau, kad aš netoks kaip tas, kur prie durų stovi. O tas, kur prie durų stovėjo, kažkoks muitininkas daužė savo į krūtinę ir sakė, viešpatie, pasigailėk manęs. Ir Jėzus sako, nuteisintas išėjo tas prie durų, kuris mušė savo į krūtinę. Ir mes gyvenime dažnai matom, ar per kokias laidas, ar per kokius jubiliejų šventes, kaip žmonės mėgsta liaupsinti vieni kitus ir lydosi nuo tų liaupsių. Kartais net šlikštoka klausytis. Jauti kažkokią veidmainystę. Žinai, kad tas žmogus dar prieš renginį kažkur užkliūsias šaipėsi iš to, kuriam dabar sako pagiras. Nenuoširdu, bet toks etiketas, tokia mada, per balius, tostai sakomi ir liaupsis. Ir kunigai tą mėgsta per balius. Bet dažnai tie, kurie mėgsta liaupsis, patys kitų nelabai gerbia. Ir vertina žmogų kitą pagal titulus, pagal kažkokias užimamas pareigas. Jeigu tu klebonas, pas tave ateis ir sakys gerbiamas tėvę, gal galėtumėt ten kloniosius ir panašiai. Jeigu tu ne klebonas, su tavim gal nesisveikins net. Kretingoje aš irgi civilis kartais vaikščiodavau be abito. Ir kartais, ką nors užkalbinus, man sakydavo, o koks tavo reikalas, o ko tu čia nori? Nu, šventoriui. Nu, aš sakydavau, aš tos bažnyčios klebonas, šiaip savo už tą kiemą atsakau. Tu klebonas darysi, išaipydavo iš manęs. Patiko man. Tai kas su mumis yra? Ko gero to esminio žodžio nesam išgirdę. Nėra iki mūsų širdžių daėję, kad Dievas yra tėvas. Nesam suvokę savo širdyse, ką reiškia būti Dievo vaiku, tėvo sūnumi. Ir tada mes didžiuojamės visokiais niekalais, tuštybę užsiminėjim. Nes jeigu mes suvoktume, kad mes esam kareivijų viešpaties sūnus ir dukteris, dangaus karalystės karaliaus sūnus ir dukteris vadinasi princai, tai nėra aukštesnio aristokratiško lygio žemėje šiame pasaulyje, kaip būti Dievo sūnumi, dangaus karalystės paveldėtoju. Iš kur mūsų garbė? Kuo mes didžiuojamės? Kokiais pasiekimais? Dažniausiai savo pasiekimais, ką aš pasiekiau. Na, kai kuriems yra galimybė didžiuoti savo protėvių pasiekimais. Bajorystė, kunigaikščio titulu ar grafo titulu, paveldėtų, duok Dieve pateisintų gyvenime. Bet gerai įsimąsčius, ką reiškia grafo ar kunigaikščio titulas palyginus su Dievo sūnaus ar dukros titulu. Ir Dievo akise, ar tas grafas, ar tas elgeta prie durų, gero yra lygiai vienos vertės. Už juos abudu yra užmokėta neįkainuojama kaina, Jėzaus kraujo kaina. Ir jiems abiems yra skirta dovana šventosios dvasios. Dievo gyvybės, Dievo dvasios, Dievo jėgos dovana. Jiems skirtas pašaukimas. Pagaliau jie abu yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir tai, kad mes esam Dievo kūriniai, jau iš to yra mūsų vertė ir garbė. Mūsų orumas. Iš to, kad esam Dievo kūriniai. Bet negana to, nusidėję ir atpirkti brangiausią kainą, Jėzaus kraujo kainą. Jėzaus kraujas ant mūsų yra mūsų vertė, mūsų garbė. Dievas už mus tai brangiai užmokėjęs, negali mūsų išsižadėti. Ir dar tuo jis neužbaigė. Jis siuntė, išliejo į mūsų širdis savo gyvybę, savo dvasę, šventąją dvasę. Kad mes gyventume pilnavertį Dievo vaikų gyvenimą, dievišką prigimtimi, Dievo dvasia, Dievo jėga, Dievo gyvybė. Gyventume garbingą gyvenimą Dievo vaikų laisvėje, darydami Dievo darbus. O Dievo darbas yra mylėti viens kitą, gerbti viens kitą, pirmoji vietoje. Ir jeigu mes gerbėm viens kitą, darom gerą darbą viens kitam, žmonės šlovina viešpaties vardą, patyrė jo meilę. Bet jeigu mes viens kitą keikiame, niekiname, skriaudžiame, tada žmonės keikia Dievo vardą, niekina. Sako, tokie jie, toks tas jų Dievas, neverta. Suprantat? Jeigu aš nedarau gerų darbų, aš nešlovinu Tėvo vardą. Ir veltui meldžiuosi, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Gyvenimo praktika, aš niekinu jo vardą. Ir tada aš esu veidmainis. Aš vieną sakau, kitą darau. Kas manęs laukia? Manęs laukia gėda susitikus dangiškai tėvą. Neturėkim iliuzijos. Pagaliau Jėzus labai aiškiai mums sako, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, man padarėt. Todėl mums reikia labai dažnai daryti reviziją. Ar aš nepasiduodu provokacijai kažką garbinti, kas nėra Dievas, sudėti vilčių į kažką, kas nėra Dievas, siekti kažko, kas nėra Dievas, ar aš nesu suvedžiotas ir aš neinu klaidingų kelių. Galbūt labai pamaldžiu religingų kelių ir galbūt kažkas labai manim žavisi, o koks atsivertęs, o koks šventas vyras, o koks pamaldus. Ir nežino kitos pusės. Ir aš tarpstu kaip ant mielių puikybėje, o tuo tarpu artimiausi žmonės kenčia nuo manęs. Ir tai skaudina viešpatį. Melskimės, kad Jėzus ateitų, apšviestų kiekvieno mūsų širdį, kad mes matydami ant kitų tas nuodėmes, tas klaidas, nepaktume patys ir neliktume savo klaidose. Viešpatie, duok mums per tą kitų klaidų pastebėjimą skubėti pasitikrinti save. Ar kitų žmonių klaidos ir nuodėmės nėra mūsų nuodėmės veidrodis, atspindis kaip veidrodį mūsų kaltės ir mūsų nuodėmės. Viešpatie, duok mums troškimą keistis patiems, keistis iš vidaus, kad patiktume tau, kad šlovintume tavo vardą, būdami klusnus tau ir vykdydami meilės įstatymą, priimdami viens kitą, kaip neįkainuojama tavo meilės dovana, kaip amžinybės broliai ir sesė. Tavyje mūsų viltis. Amen.
Homiliją sakė brolis pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.